Բարի երեկ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Վաղը սեպտեմբերի 21-ն է, ինչ ձեռքբերումներով և ինչ կորուստներով է Հայաստանի Հանրապետությունը պատրաստվում 23-րդ անգամ նշել իր գլխավոր պետական տոնը։ Ինչու դաշնակցությունը որոշեց չմասնակցել ընդդիմադիր մյուս երեք կուսակցությունների նախաձեռնած աշնանային գործողություններին, արդյոք սա քաղաքական սկզբունքայնության դրսևորում էր, թե ներքաղաքական դաշտում արձանագրված հերթական գործարքն իշխանության հետ, այս թեման են այսօր քննարկում Աննա Իսրայելյանի տեսակետների Խաչմերուկ ծրագրի հյուրերը։ Մի քանի ժամ առաջ Երևանում ավարտվեց Հայաստան Սփյուռքի 5-րդ համաժողովը։ Նախ սակայն անդրադառնանք այս ժամի հիմնական լուրերին։ Այսօր Բաքվում ավելի քան 10 պետությունների պատվիրակությունների մասնակցությամբ կայացել է հարավային գազային միջանցք էներգետիկ նախագծի հիմնարկեքի արարողությունը։ Ադրբեջանի մայրաքաղաքում կազմակերպված այս միջոցառմանը ներկային Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին, Հունաստանի վարչապետ Անտոնիս Սամարասը, Բուլղարիայի նախագահ Ռոսեն Պլևնելիևը, աշխարհի խոշորագույն նավթային ընկերություններից մեկի BP-ի ղեկավար Ռոբերտ Դադլին։ Այս նախագծով նախատեսվում է, որ առաջիկա տարիներին արդենիս գործարկված Բաքու-Թբիլիսի երզրում գազատարին զուգահեռ կառուցվելու է ևս մեկը, որը հետագայում կմիանա Թուրքիայի տարածքում կառուցվելիք տրանսատլանատորական խողովակաշարին, թանապին Կասպիական գազը հասցնելով մինչև հարավային Եվրոպայի պետություններ։ Բաքվում կայացած արարողությունը կազմակերպվել էր Բաքու-Թբիլիսի Ջեյհան նավթամուղի շինարարության վերաբերյալ պայմանագրի ստորագրումից ուղիղ 20 տարի անց, Թուրան գործակալության փոխանցմամբ այսօր դարի պայմանագիր անվանումը ստացած համաձայն Նագրի կնքման 20-ամյակի արդիվ Միացյալ Նահանգների պետքարտուար Ջոն Քերին շնորհավորական ուղերձը հղել Իլհամ Ալիևին, ընդգծելով Վաշինգտոնի և Բաքվի միջև էներգետիկ համագործակցության կարևորությունն ու շահավետությունը, Քերին նաև նկատել է. 96 տարի առաջ Ադրբեջանն առաջին է իսլամական աշխարհում, որդեգրեց ժողովրդավարության համամարտկային սկզբունքները։ Ժողովրդավարության զարգացման հարցում Ադրբեջանը այսօր կարող է իրեն վերադարձնել առաջատարի դերը։ Իրաքում պատանդարված Թուրքիայի 49 քաղաքացիներն այսօր 3 ամիս գերության մեջ անցկացնելուց հետո վերադարձել են Անկարա, Իրաքի մեծությամբ երկրորդ քաղաքում, Մոսուլում գտնվող թուրքական հյուպատոսարանի աշխատակիցներն ու նրանց ընտանիքի անդամները, ինչպես նաև դիվանագիտական ներկայացությունը հսկող զինծառայողները պատանդ էին վերցվել հունիսին Իրաքի և Սիրիայի իսլամական պետություն խմբավորման զինյալների կողմից։ Ի դեպ, Թուրքիայի վարչապետ Ահմեդ Դավութողլուն ընդհատել է իր այցը Բաքու ազատ արձակված պատանդներին անձամբ դիմավորելով Թուրքիայում։ Դավութողլուն, սակայն, չի հստակեցրել, թե ինչ քայլերի կամ զիջումների է դիմել պաշտոնական Անկարան պատանների ազատ արձակմանը հասնելու համար։ Անցած գիշեր Մինսկում Ուկրաինայի իշխանությունների և Դոնբասի զինյալների ներկայացուցիչների միջև հրադադարի ռեժիմի ամրապնդման մասին 9 կետից բաղկացած համաձայնագիր է ստորագրվել։ Դրա համաձայն երկու կողմերի դիրքերի միջև 30 կիլոմետրանոց բուֆերային գոտի է ստեղծվում։ Բացի այդ, պաշտոնական Կիևը պարտավորվել է դադարեցնել ռազմական ավիացիայի թռիչքները Լուգանսկի և Դոնեցկի մարզերում։ Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի կենտրոնակայանում այսօր մեկնարկել է Իրանի միջուկային ծրագրին նվիրված բանակցությունների հերթական փուլը։ Չի բացառվում, որ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի անդամ 5 պետությունների, Գերմանիայի և Իրանի ներկայացուցիչների բանակցություններին արդեն հաջորդ շաբաթ միանա նաև Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին։ Հայաստանի օկտին լրտեսության մեջ մեղադրվող ադրբեջանցի իրավապաշտպան Լեյլա Յունուսը Եվրոպական խորհրդարանի կողմից շնորհվող Սախարովի անվան ամենամյա հեղինակավոր մրցանակի հավակնորդներից մեկն է։ Այս մասին տեղեկացնում են Եվրոպական այս կառույցի ներկայացուցիչները, նշելով, որ Յունուսից բացի մրցանակի այս տարվա հավակնորդներից են նաև Եվրոմայդանի ուկրաինական շարժումն, ինչպես նաև Իրաքի քաղդեական կաթոլիկ եկեղեցու առաջնորդ Լուիս Ռաֆայել Սաքոն և իրաքցի պրոֆեսոր Մահմուդ Ալասալին, վերջին երկուսը Սախրովի մրցանակին հավակնում են Իրաքում բնակվող քրիստոնյաների իրավունքների պաշտպանության ուղված հետևողական ջանքերի համար։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Այսքան նորվա լուրերի մասին շարունակում ենք թվարկումը։ Վաղը սեպտեմբերի 21-ն է, Հայաստանը նշելու է իր գլխավոր պետական տոնը անկախության օրը։ 23 տարի առաջ Հայաստանի բնակչության ճնշող մեծամասնությունը մեծ ոգևորությամբ կողմարտահայտվեց անկախության գաղափարին, հետագայում արդեն պատերազմին զուգահեռ անասելի դժվարությունների և տնտեսական խոր ճգնաժամի պայմաններում կարողանալով դնել անկախ հայկական պետականության հիմքը։ Այսօր, սակայն, իմ գործընկեր Անուշ Մկրտչյանն իմի բերելով Երևանում անկախության Անորվա շեմին հնչող կարծիքները նկատում է, որ ի տարբերություն 1991-ի այսօր տրամադրություններն այնքան էլ լավատեսական չեն։
Հայաստանը կոչվում է իր անկախություն։ Բարձրագույն արժեքը մարդու հոգեբանության մեջ փոփոխություններ։ Լինել ազատ, լինել անկախ, մենք հասանք այդ արժեքին։ Այսօր այդ արժեքը չկա հայի մեջ։
Ազգային ժողովի հակ խմբակցության պատգամավոր Արամ Մանուկյանը, որ 1991 թվականի սեպտեմբերի 21-ին ընթերցեց Հայաստանի անկախության հռչակագիրն, այսօր տոնին ընդառաջ հիշելով, թե ինչ դժվարությամբ ձեռք բերվեց անկախությունը, ընդգծեց, որ անկախության մեծագույն ձեռքբերումն այն էր, որ հայը հասկացել էր իր երկրի տերն է և կարող է սեփական միջոցներով երկիր պահել։ Այսօր Մանուկյանը ստիպված է ցավով նշել, որ ներկայիս իշխանությունները օրեցօր սպանում են այդ արժեքը ժողովրդի մեջ։
Եկան այս ավիրողները և ոչնչացրին այդ հոգեբանությունը։ Ամենամեծ վնասը, ես ասել եմ, այդ հոգեբանության ոչնչացումն է։
Հայաստանի անկախության 23-ամյակի նախորեին ԱԻՄ կուսակցության առաջնորդ անկախության պայքարի առաջամարտիկ Պարույր Հարիկյանը նույնպես շեշտեց, որ անկախության այս տարիների ընթացքում Հայաստանը գոնե պետք է կարողանար ընտրել առաջ գնալու ճիշտ ուղին, իսկ այսօր, ըստ Հարիկյանի, երկիրը պարզապես շեղվել է իր ուղուց։
91 թվականի սեպտեմբերի 21-ին հայ ժողովուրդը քվեարկել է ռուսական իմպերիալիզմի դեմ։ Հիմա ռուսական իմպերիան մեզ փորձում ներքաշել։ Այսօր շատ լուրջ սխալ ճանապարհի վրա ենք, մենք դեմ ենք գնում սեպտեմբերի 21-ի ձեռքբերումներին, մաքսային միությունը հավասար է սեպտեմբերի 21 վրան խաչքարշած։ Սա է մեր ուղղությունը, բայց չտխրենք, որովհետև ամենակարևոր ձեռքբերումը որևէ ազգի համար ունենք, մենք միջազգային իրավունքի ենթակա ենք, և դա դեռևս կա։ Դեռևս Լովիկ, Ռոբիկ, Սերժիկ Հայաստանը չեն դարձրել Ռուսաստանի ծայրամաս։
Հայաստանի արտաքին քաղաքականության մասին խոսելը նույնիսկ ամոթ է, ասում է ՀԱԿ պատգամավոր Արամ Մանուկյանը, ավելացնելով, թե պետ Եվրոպան շատ հարցերում հուսախապարեց հայ ժողովրդին, մասնավորապես ընդունելով ոչ լեգիտիմ ընտրությունների արդյունքները, այդուհանդերձ դեպի Ռուսաստանի նախաձեռնած մաքսային միություն սրընթաց վազքի պատճառով Հայաստանի իշխանությունը երկիրը դրեց էլ ավելի անորոշ վիճակի մեջ։ Պարույր Հայրիկյանը ևս կարծում է, որ այս քայլով իշխանությունները պարզապես զրկեցին Հայաստանին քաղաքագիրտ աշխարհի հետ իր հարաբերությունները խորացնելուց։
Ամենակարևոր բանը, որի մասին այսօր ելին պետք է խոսել, հիշում եք, ասում են, Հայաստանը պիտի միանա մաքսային միությանը։ Չկա մաքսային միությունը։ Գոյություն չունեցող ապուշության պատճառով Հայաստանը քաղաքակիրթ աշխարհի հետ իր հարաբերությունները խորացնելու հնարավորությունից զրկվեց կարևորագույն հարցերում ձախողակ իշխանությունների մեղքով։
Երկիրը ոչնչանում է, և արտաքին քաղաքականության մասին խոսել այսօր ամոթ է։ Վստահ եղեք, հիմա Նազարբայևը Հայաստանի արտաքին քաղաքականության վրա ավելի շատ ազդեցություն ունի, քան Սերժ Սարգսյանը։ Այլ չեմ ասում Պուտինի մասին։ Հա, այդ անկախությունն էլ հիմա մենք սկսում ենք մի շարժում, նոր թափ, նոր սկիզբ, որով փորձելու ենք կանգնել այս արժեքներին տեր։ Փառք եմ տալիս այն իրավիճակին, որ անկախություն քվեարկած սերունդը դեռ ողջ է։
Այս օրերին աշխարհում ինքնորոշման ձգտող ժողովուրդներն ու ազգերը անհամբերությամբ հետևում էին Շոտլանդիայում անկախության հանրաքվեի արդյունքներին։ Շոտլանդիան հրաժարվեց բաժանվել Միացյալ Թագավորությունից և փաստորեն իր անկախությունից։ Եվ Պարույր Հարիկյանը, և Արամ Մանուկյանը կուզեին տեսնել թագավորության մաս կազմող այս երկրի անկախությունը։ Դա կխառներ, նոր շունչ կբերեր հոգնած Եվրոպային, ասում էին բանախոսները, իսկ ինչ ազդեցություն կթողներ այս իրադարձությունը ինքնորոշման ձգտող ժողովրդների համար։ Ազատության հարցերի պատասխան բանախոսներն ասացին.
Գեղեցիկ զարգացումներ կտեսնեինք ավելի շահեկան Եվրոպայի համար, որովհետև կանկախանար, հետո որպես անկախ պետություն կդառնար Եվրոպական միության անդամ, ու բոլորի համար ակնհայտ կդառնար, որ քաղաքակիրթ երկրներում, որտեղ մարդու իրավունքները հարգված են և մարդու իրավունքների ելակետը, դա ոչ միայն սարսափելի չի, այլ ընդհակառակը։ Ինչքան ուզում են թող անկախանան։
Եվրոպացիներ հասկանան, որ կան ժողովրդի ժողովրդներ, Կատալոնիան ուզում է անկախություն, թող ունենա, ինչ ա թող իրենք որոշեն, դա ռիսկ է, դա վտանգ է, մեր վրա մեծ առումով ազդեցություն չեր ունենա։ Միայն հոգեբանական ազդեցություն կարող էր ունենալ, ոգևորություն կարող էր ունենալ, բայց դե հիմա ուրիշ քաղաքական գործոններ ավելի ծանր են։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ ներքաղաքական խնդիրների մասին անցնող շաբաթվա գլխավոր իրադարձություններից մեկն իհարկե հայ հեղափոխական դաշնակցության որոշումներ չմասնակցել ընդդիմադիր երեք կուսակցությունների՝ Բարգավաճ Հայաստանի, Հայազգային կոնգրեսի և ժառանգության աշնանային ակցիաներին, մասնավորաբար հոկտեմբերի 10-ին նախատեսված համապետական հանրահավաքին։ Որպես հիմնական տարաձայնություն դաշնակցականները մատնանշում են սահմանադրական փոփոխությունների նկատմամբ մոտեցումը, որ առկա է իրենց և եռյակի ուժերի մոտ։ Դաշնակցության շուրջ վերջին զարգացումները մի պահ ստիպեցին հիշել 2013-ի նախագահական ընտրություններին նախորդող շրջանը, երբ Գագիկ Ծառուկյանի նախագահի պաշտոնում առաջադրվելու շրջանորոշության և ԲՀԿ առաջնորդի Բրյուսել կատարած աղմուկահարույց այցի ֆոնին դաշնակցության առաջնորդները անսպասելիորեն հանդիպեցին Սերժ Սարգսյանի հետ։ 2012-ի դեկտեմբերին տեղի ունեցած այս հանդիպումից հետո Հրանտ Մարգարյանը հայտարարում էր, թե կուսակցության առաջ քաշած 7 պահանջներից 2-ը Սերժ Սարգսյանի համար անընդունելի են եղել։ Այդ երկու կետերից մեկն ի դեպ այսօր նույն Սարգսյանի կողմից նախաձեռնված սահմանադրական փոփոխությունների առանցքային դրույթներ, անցումը 100%-անոց խորհրդարանական կառավարման։ Ի վերջո, ինչ է կատարվում դաշնակցության հետ և ընդդիմադիր մյուս կուսակցությունների համագործակցության շուրջ ընդհանրապես, և ուր է շարժվում ավանդական այս կուսակցությունը։ Այս թեման են քննարկում Աննա Իսրայելյանի տեսակետների խաչմերուկ ծրագրի հյուրերը։
Սկսենք կատակով, որը հեղինակել է Արմ Քոմեդին, մեջբերում եմ. Իշխանությունը հերքում է ընդդիմության այն վարկածը, որ սահմանադրական բարեփոխումները միտված են ռեժիմի վերարտադրությանը։ Ռեժիմը հավաստիացնում է, որ մտադիր է վերարտադրվել միայն հին, ավանդական եղանակով, և այս առումով մտահոգվելու կարիք չկա։ Մի վախեցեք, նույն մարդկանց բերելու ենք նույն ավտոբուսներով նույն տեղամասեր, մեջբերման ավարտը։ Մինչդեռ ընդդիմության շարքերում այս առումով տրամադրությունները բնավ կատակային չեն, և սահմանադրական փոփոխությունների նկատմամբ տարաբևեռ մոտեցումները պատճառ դարձան, որ դաշնակցությունը հայտարարի, թե չի մասնակցելու քարյակի հանրահավաքին և նախորդող մարզային այցերին։ Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի այսօրվա հյուրերը դաշնակցության խորհրդանական խմբակցության պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանը և ժառանգություն կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանն են։ Պարոն Մարտիրոսյան, Արմեն Ռուստամյանի բացատրությունից պարզ է դառնում, որ քարյակը, այսպես ասած, ճակ է տվել նա ոչ դաշնակցության պատճառով։ Լսենք, խնդրում եմ։
Կարելի է ժամանակ 15-ից հետո անել, և մենք խնդիր չունեինք այդ հանրահավաքին միանալու։ Բայց իրենք նախատրեցին, որ ինչքան հնարավոր է շուտ անեն, որտեղ ծրագիր կա, մարզային նաև հանդիպումներ ունեն նախատեսում, դրանից հետո հանրահավաքից հետո էլի քայլեր են նախատեսում։ Սրանք արդեն հետագայում, եթե մենք տեսնենք, որ օրինակի համար մեր հարցերը, ինչ որ ասեցի, սահմանական բարեփոխումների հետ կապված փակուղի մտած չստացվեց, բացարձակապես մեզ ոչինչ չի խանգարում շարունակել մեր համագործակցությունը նենք քարյակի մեջ։
Հաստորեն դաշնակցությունը առաջարկում էր ընդհանրապես 5 օր հետաձգել հանրահավաքը, և քարյակի մյուս ուժերը մերժել են այդ առաջարկը։ Ուրեմն, ո՞ւմն է մեղքը, որ քարյակը ճակ տվեց։
Ես իհարկե ամբողջապես տիրապետում եմ ինչ այդ օրը քննարկվել և ինչպես է քննարկվել, հարցերի հերթականություն և այլ, ու չեմ փորձի արդարանալ կամ որևէ մեկին մեղադրել, թե եթե փակագծերը բացվի, այդքան էլ ճիշտ չի լինի ցանկացած
դեպքում։ Համենայնդեպս դաշնակցության պատասխանատվություններ։
Ցանկացած պարագայում ես հույս ունեմ, որ դաշնակցության մեր գործընկերները հետագայում կմիանան, առավել ևս, որ պարոն Ռուստամյանը ևս հայտարարեց, որ 12 կետերի հետ կապված իրենք միասնական այդ հայտարարությանը կմիանան, ուստի և հույս ունեմ, որ հետագայում դաշնակցությունը ևս այդ միասնական պայքարին ոչ միայն կմիանալ, կշարունակեն ինչ-որ սկսել էր, որովհետև ցանկացած պարագայում ես չեմ կարծում, որ մեր քաղաքացիներին այսօր այդ խորհրդաշվով հետաքրքրում է սահմանադրական փոփոխությունները։ Ես կարծում եմ շատ ավելի ֆունդամենտալ խնդիրներ կան այսօր երկրում, և այդտեղ դաշնակցությունը իր տեսակետները ասել է։
Լավ, այլ հարցի անդրադառնանք։ Դաշնակցության այդ 5 օրվա դադարը հարկավոր էր, ինչպես պարոն Ռուստամյանն էր նշել, որ այդ ընթացքում ներկայացնեն իրենց նախագիծը և իշխանության վարկակցից պարզ դառնա։ Իսկապես այս փոփոխությունները անցկացվում են Սերժ Սարգսյանի իշխանության վերարտադրումը ապահովելու նպատակով, և հետո նոր հանդես կգայիք միասնական դիրքոսում։ Պարոն Մինասյան, այս օրերին շատ են հիշեցումները, թե դաշնակցությունը անընդհատ այս տարիների ընթացքում ինչ առաջարկներ է արել, անընդհատ մերժումներ է ստացել, 7 կետն է և այլն։ Հիմա դուք իրոք հույս ունեք, որ ձեր առաջարկները ընդունվելու են, որ այդ հապաղումը անհրաժեշտ է դեկալում։
նախ ես ինքս ներկայ եղել այդ քննարկմանը, եղել է բաց փոխադարձ հարգանքը պահելով, և ամեն մեկս մեր փաստարկներ ենք բերել, ինչու է անհրաժեշտ, որպեսզի հանրավակի օրը տեղի չունենա ամսի 10-ին։ Երեք քաղաքական ուժ մեր գործընկերները որոշել էին, որ ամսի 10-ին պետք է լինի, և որևէ հակնդեմ փաստարկ կապված ամնադրական հայեցակարգի ամսի 15-ին ներկայացման և դրանից հետո հրավիրվելիք հանրավակի հետ չեր ընդունվում, շատ պարզ բացատրությամբ, ինչը մեր կողմից էլ ընկալելի, ասում է, որ պարզ է, որ ամսի 15-ին նույնիսկ եթե հայեցակարգը հրապարակվի, պարզ դեռ չի լինի, արդյոք ամբողջությամբ իրացնում են դաշնակցության առաջարկները, թե ոչ։ Մենք ասել ենք, այո, դա այդպես է, բայց շատ ավելի տրամաբանական է, երբ որ լինի հայեցակարգը, բովանդակությունը ծանոթանանք, որպեսզի կարողանանք մեր տեսակետները ավելի հստակ ներկայացնել։ Երկրորդ կարևոր հաստատումը պետք է ասեմ, որևէ ձևով քարյակի ճակ տալու մասին այսօր խոսել, կարծում եմ, ոչ մենակ տեղին չի, այլ նաև դա կարող է շատ ավելի վատ հետևանքներ ունենալ։
Ներողություն, այդ մասին գրում են ՀԱԿ-ին առնչվող լրատվամիջոցները նաև։
Ես ցանոթ եմ լրատվամիջոցների չարամիտ գրվածքներին, ավելին ասեմ, կան մարդիկ, որոնց համար որևէ կապ չունի երկիրը, պետությունը, ժողովուրդը, ազգը կամ հարգանքը տես քաղաքական տեսակետների նկատմամբ, նրանց նպատակը մեկ բան է՝ բոլշևիկյան մտածողությամբ ամեն բան տանել
դեպի Իվակյան, ձմեր այսօրվա մյուս զրուցակիցը իհարկե պարոն Մարտիրոսյանը բավական մեղմ սկզբում խոսեց, բայց մամուլում ասել էր, որ դաշնակցականների այս քայլը բնականաբար որոշակի օգնություն էր իշխանությանը։
Բացարձակապես չեմ կիսում այդ տեսակետը։ Պարոն Մարտիրոսյանը քաշ ցանոթ լինելով դաշնակցությանը եւ այն մտեցումներին, որ ժամանակին մենք իրար հետ այդ իբրև ընդդիմադիր խմբակցություններ պարլամենտում բարձրացել ենք, նման բան չպետք է ասել, հենց հիմա երեսին եմ ասում, հիմա թողեք ավարտեմ միտքս նոր, Դաշնակցությունը նպատակ ունի մեկ բան, օգնել մեր պետությանը, օգնել մեր ժողովրդին, օգնել մեր հասարակությանը, որևէ անձնական նեղ կուսակցական խմբային շահ չկա այս գործողության հիմքում, եւ անգամ 11 թվականին, երբ մենք համատեղ ընտրական օրենսդրության մեջ փոփոխություններ էինք առաջարկում, շատ լավ կհիշի պարոն Մարտիրոսյանը, որ մեր նպատակը ոչ թե իրենց կամ մեր քաղաքական ուժին ինչ-որ տեղեր հատկացնել, այլ երկրում իրական փոփոխությունները ապահովելը։ Այդ երբանից որոշեցին մեր գործընկերները, որ իրենք իրենց վարկագծով չեն օգնում այսօրվա ռեժիմին, մեկ եք մեր վարկագծով օգնում, ինչու է նման հարվածներ
բացատրեք, ինչու են իրենք օգնում։
Նախ ոչ թե ասել եմ իրավիճակային, այլ կարճաժամկետ կտրվածքով ասի կարող է օգնել, որ չէ, ես իշխում
դեռևս իրավիճակային, այդպես է
կարճաժամկետ եմ ասել, այսինքն տվյալ այս իրավիճակում նախադասությունը շարունակեցի այս հատվածում, բնականաբար դաշնակցության չմասնակցելը հավաքին օգնություն է իշխանությանը, ես այդ կտրվածքով եմ ասել, եւ հետո շարունակել եմ, հույս ունեմ, որ երկարատև երկարաժամկետ կտրվածքով այդպես չի լինի, եւ դաշնակցությունը եւս մեր այդ պայքարին
այդպեսի մեկնաբանություն կա, որ ինչքան ավելի հզոր լիներ այդ հանրահավաքը, այնքան իշխանությունները ավելի հակված կլինեին փողզիչումների, եւ այն, որ այս իրավիճակում դաշնակցությունը հրաժարվում է մասնակցել այդ հանրահավաքին, այսինքն իր կարողությունների շրջանակում հրաժարվում է հզոր ացնել հանրահավաքը, դա փաստորեն աննում է մի բան, որից կնվազի իշխանությունների զիջումների գնալու պատրաստակամությանը։ Համամիտ եք այս կարգի մեկնաբանություններին։
Ընդհանրապես այն, որ իշխանությունները զիջումների գնան, երբ որ այլ ճանապարհ չի մնում, դա կարծեք թե առարկայական է, բայց դժբախտաբար մենք տեսել ենք, որ իշխանությունները կարողանում են թեկուս կարճաժամկետ կտրվածքով ինչ-որ զիջումների գնալ, բայց հետո նորից են ստեսնում միջճ ժառանգը, նույնիսկ կատարմեն այն ինչ կատարում են, այսինքն դրա լավագույն օրինակը կարելի ասել կուտակային կենսաթոշակների համակարգի հետ կապված խնդիրն է, եւ բավականին լավ, այսպես ասեմ, ճնշում եղավ հասարակական հատված, քաղաքական հատված, սահմանադրական դատարանի դիմելու միասնական այդ քայլը, որի ժամանակ իշխանությունները կարծեք թե մի փոքր ետ եկան, բայց երբ իրավիճակը փոխվեց, իրենք սոցիալական վճարանվատակ անցկացրեցին։ Հիմա այդ տեսանկյունից ելնելով, իհարկե որոշակյորեն այդ կարծիքը կարող է լինել, բայց ցանկացած պարագայում ես ինչպես երեկ ասել եմ, հույս ունեմ, որ դաշնակցության պետության հետ մեր ճանապարհը շարունակվել է, որտեղ հիմնական խնդիրը ստեղծյալ որի շուրջ փաստաթուղթ է ստորագրվել, դա եղել է 12 կետեր եւ գումարած դրան նաեւ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովին առաջարկը, որը հայտարարվեց որպես կարելի ասել 13-րդ կետ։
Հայաստանի կոնգրեսի խմբակցության ղեկավար Լևոն Զորաբյանի խոսքն եմ ուզում մեջ բերել, որը նշում է, որ ըստ էության փաստորեն այսօր խորհրդարանում դեպ չի նշում ՀՀԿ-ից բացի, բայց միակ ուժը դաշնակցությունն է, որը կարևորում է այս փոփոխությունները։
Եվ ստացվում է, որ ամբողջ պարլամենտում կամ ուժ դա դաշնակցությունն է, որ նման հարց դնում է։ Բայց կներեք, այդ դեպքում ամեն ինչը դառնում է մի քիչ ծիծաղելի, նկատի ունեմ Սերժ Սարգսյանի բացատրությունները եւ արդարացումները, որովհետեւ ստացվում է, որ ինքը ամբողջ այս ռեֆորմը անում է միայն դաշնակցության համար։ Իհարկե դա ծիծաղելի է եւ իհարկե նման բան չի կարող լինել։ Բացատրությունը, ինչպես արդեն ասացի, դա վերարտադրման եւ ցեմենտման, իր իշխանության ցեմենտման բանն է, հիմքն է, եւ դրա համար ինքը այս ամենը ձեռնարկել է, բայց պլանը, ինչպես տեսնում եք, ձախողվում է։
Ծիծաղելի է 5 հոգու համար բարեփոխում անել է, ինչ կհակադարձեք։
Նախ իսկապես ափսոսում եմ, որ քաղաքական այսքան ճանապարհ անցած մարդը եւ այսքան համագործակցություն ունեցողը փորձում է դաշնակցության 5 պատգամավորների անունից հայտարարություններ անել, մի հատ էլ փորձում է ծիծաղելիություն
անվանել։ Անունից չէ, գուցե մասին։
Երբ որ ասում է, որ դաշնակցության համար է ռեֆորմը, ասում է անունից, միշտ էր ցանկացած ռեֆորմ որևէ քաղաքական ուժի համար չպետք է լինի։ Ռեֆորմը արվում է երկրի պետության համար։ Հիմա տեսեք, մի շատ կարճ բան ասեմ։ Իրական վեճը որտեղ է։ Անհրաժեշտ է երկրում սահմանադրական փոփոխություններ, թե ոչ։ Դեռևս գովանդակությանն էլ անգամ չենք անդրադարձել, չէ՞։ Հիմա մեր երեք գործընկերներ, երեք գործընկերներից երկուսը, ժառանգությունը եւ Բարգավաճ Հայաստանը տարբեր տարիներին կարևորել են սահմանադրական փոփոխությունների հարցը։ Ընդ որում,
հենց խորհրդարանական կառավարման կողմնակից
ավարտեմ միտքս, ընդ որում, նույն հանրապետական իշխանության մեծամասնության օրոք։ Հիմա եկել է պահը, երբ որ ասվում է տարբեր պատճառներով, անշուշտ իշխանությունը իր հաշվարկներն ունի, մենք չենք էլ այդքան միամիտ չենք, որ մտածենք ինքն իր հաշվարկը չունի, բայց մենք առաջնորդում ենք ոչ թե նրան, թե ինքն ինչ է ուզում, այլ մենք ինչ ենք ուզում, ինչ կարող ենք պարտադրել, որից իշխանությունը ոչ միայն չկարողանա հրաժարվել, այլ ստիպված լինի դա իրականացնել։ Մենք այս կոնցեպցիան ենք առաջ քաշել, եւ մեր երկու գործընկերները, որոնք ժամանակին ասել են, առաջարկել ենք, ասենք երեք նստենք իրար հետ, պատրաստենք միասնական փաթեթը, քանի որ կարևորել ենք սահմանադրական փոփոխությունները, պատրաստենք փաթեթը, դնենք Սևանին, իշխանությանը ստիպենք, եթե նաև նույն հանրահավաքների միջոցով, որպեսզի իրենք գնան այդ փոփոխություններին, եւ եթե չգնան, այո, այդ դեպքում բոլորս միավորված ձևով դուրս կանք, պայքարենք իշխանության դեմ։ Նախապայմանների լեզվով խոսալը, եթե նաև մեր կողմից առաջ քաշված նախապայմանները, նշանակում է ստեղծել այդ նախապայմանների ամբողջական բազան, միակ քաղաքական ուժը, որ միշտ դեմ է եղել կառավարման համակարգի փոփոխությանը, հայ ազգային կոնգրեսն է եղել, ընդ որում հանրապետական կուսակցությունն էլ վերջին 10 տարիներին միշտ այդ կեցվածքն է ցուցաբերել։
Գնանք կիսանախագահական համակարգի
կողմնակիցները, ես էլ այն կարծիքին եմ, որ իշխանությունները ոչ թե դաշնակցության համար են, միայն համար են անում Սերժ Սարգսյանի առաջերթին եւ հանրապետական կուսակցության, որտեղ process-ը, որը գնում է դեպի գենսեկացում, այս process-ն է գնում։ Ինչ վերաբերում է մեր մոտեցմանը, մենք հիմա էլ միանշանակ, ես երևի
պարոն չեմ կարող ճասել, ուրեմն սա սահմանադրության հետ կապված երրորդ գործընթացն է եւ ամեն անգամ ընդդիմությունը նույն մեղադրանքները ներկայացնում է։ Սահմանադրությունը գրվելուց էլ ասում էին, որ դա կարվում է Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հակո,
այդպես էլ կա,
2005-ին ասում էին, որ Ռոբերտ Քոչարյանի բան, հիմա
որից
կարծեմ փաստարկները անգիր են անում եւ կրկնում են ամեն անգամ։
Հիմա ուրե Քոչարյանը մարտի 1 եղավ, ոչ մեկ չէր սպասում, որ մարտի 1-ը լինելու, եւ ընդ որում 2005-ին, եթե լավ չեք հիշում, պարոն Մինասյան նույնիսկ միջավիճակը առաջացել, եւ պարոն Քոչարյանը նույնիսկ ուզում էր կառավարությանը ուղարկել հրաժարականի, եւ հիշում եք երջանկայի շատակ Անդրանիկ Մարկարյանը հայտարարեց, որ եթե կառավարությունը հրաժարական տա, իրենք կգնան ընդդիմության հետ միանան։
Չեմ ուզում շատ հետ գնանք, ուզում եմ ավելի կոնկրետ
շարունակեմ, կոնկրետ եմ ասում, ցանկ բոլորը կոնկրետություն են, հիմա վերադառնալով կոնկրետ վերադառնալով այս հարցին, ասեմ, որ մենք նորից մենք պարլամենտական համակարգի կողմնակից, բայց մենք դեմ ենք վերարտադրմանը, գենսեկասմանը երկրի։ Մենք հենց նաև տաշնակցության մեր գործընկերների միջոցով ամիսներ առաջ իշխանությանը այդ առաջարկը արել ենք, այն երեք կետերը, որոնք մի քանի անգամ հրապարակեցինք վերջինը երեք օր առաջ, որ այս երեք կետերը ընդունելու դեպքում մենք պատրաստ ենք մասնակցել արդեն բովանդակային քննարկման։ Ինչու? Որովհետև այն, ինչ որ իրենք կոչում են բարեփոխում, իրականում բարեփոխում չէ, որովհետև մենք մեր ապահովագրման մեխանիզմները
պետք է ներողություն եմ խնդրում մեր ձեզ ընդհատելու համար, բայց չեմ կարող այս հարցը չտալ։ Ես հասկանում եմ, որ շատ ծայրահեղ օրինակ եմ վերում եւ ճիշտ չէ այն համեմատությունը, որ ես հիմա կանեմ, բայց ասենք դուք եք Աստծուն հավատում եւ նաեւ իշխող կուսակցության ներկայացուցիչները, դուք կդադարեք ձեր հավատից կհրաժարվեք միայն այն պատճառով, որ իշխանությունը եւս ապավինում է Աստծուն եւ հույս ունի այդ միջոցով իր ինչ որ խնդիրներ։
Եթե վերադառնանք այդ դեպքում հոգեվոր դաշտ, ապա եթե տեսնում ենք, որ այդ հավատը փորձում են դարձնել աղանդավորություն, բնականաբար մենք իրենց հետ ճանապարհ չունենք գնալու, որտեղ Աստուն հավատալը նշանակում է մերձավորի նկատմամբ սեր, չի նշանակում դա անձնական ինչ-որ խնդիրներ լուծելու ուղղասկան կատարել, դա նշանակում է իսկապես արդարություն, դա նշանակում է իսկապես հավասարություն Աստծո առաջ, բայց եթե այդ քայլերը կատարվում են եւ փորձում են մանիպուլյացիա ենթարկեն, դա դեռ չի նշանակում, որ ես պետք է Աստծուց հրաժարվեմ, այդ Աստծուց իրենք են հրաժարվում, երբ որ կատարում են ոչ աստվածահաճոյք քայլեր։ Ուստի արդեն կոնկրետանալով այս դեպքի համար, մենք նույնիսկ կրկնում ենք, որպեսզի երաշխիքներ լինեն, որ դա չի լինելու գենսեկասման process, այլ իսկապես բարեփոխում է լինելու, մենք այդ երեք կետերը առաջարկենք։
Այ հենց այդ մասին էի ուզում խոսել, այդ դա ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ռուբեն Հակոբյանը խորհրդաժողովում 3 կետեր առաջարկեց։ Ես հիշեցնեմ ավելի շատ մեր ունկնդիրների համար, որ ժառանգությունը ասաց, որ պատրաստ է մասնակցել համանդրական բարեփոխումների գործընթացին, եթե ընդունեն հետևյալ առաջարկները. Ընտրական օրենսգրքի փոփոխություն հիմքում ունենալով հենց դաշնակցության հետ իրենց կազմած նախորդ գումարման ամբողջական փաթեթը, խորհրդանական ընդդիմության մասին օրենք, օրենքով ընդդիմության օշտելով վերահսկողական լուրջ լծակներով եւ համանդրական հանրակրվեից անմիջապես հետո արդեն բարեփոխված համանդրությամբ անցկացնել համապետական նոր ընտրություններ։ Ձեր դիրքորոշումը այս առաջարկներին։
Նախ ասեմ, որ նախապայմաններով փաթեթի պատրաստման հեղինակը եղել ենք մենք եւ ժառանգության հետ քննարկել ենք դա։ Հիմա ես չեմ ուզում որևէ մեկի հեղինակային իրավունքի մասին էստեղ վիճենք, հա։ Շատ լավ, ասում եք ճիշտ է, որ պետք է նախապայման դրվի մինչև համանդրական փոփոխությունների բուն տեքստի հանրակրվեի դնելը, անհրաժեշտ են դուրում, այստեղ քիչ է թվարկված, շատ ավելի մեծ փաթեթ ենք մենք իրար հետ քննարկել, եթե նաև հանրակրվեի մասին օրենքում փոփոխություն, որպեսզի բացառենք հանրակրվեի կեղծիքները, ընտրական անկախ համակարգի ստեղծումը մինչև հանրակրվեի գնալ եւ այլ եւ այլ, այսինքն բազմաթիվ են հարցեր եղել, բայց ասենք եկեք նստենք փաթեթ ամբողջությամ պատրաստենք, որովհետեւ միայն հանրակրվեից առաջվա փաթեթ առաջ ընդունվելիք փաթեթը բավարար չէ, նաև մենք երաշխիքները պետք է համանդրության փոփոխություններում էլ ունենան։ Օրինակ պատկերացնում եք, եթե ընտրությունը այս մի ընտրական համակարգով մինչև համանդրական փոփոխությունները իրականացնում են քիչ թե շատ նորմալ, բայց համանդրական թերի ձևակերպումների պայմաններում հետո նորից շարունակում են այն process-ը։ Այդ կերպ ասած, ես ավարտեմ խոսքս։ Մեր հիմնական առաջարկը եղել է հետևյալը. Բերեք իսկապես այդ փաթեթը պատրաստենք, դնենք իշխանության սեղանին, ասենք կամ ընդունում ես սա, կամ այսպիսի փոփոխություն պետք չի մեզ, այս երկրին, այս ժողովրդին պետք չի։ Հիմա մենք մեր սկզբունքները պահել ենք, հիմա ինչ ես ասում, մենք քննադատում ենք մեր սկզբունքայինության մեջ, որ սկզբունքային ենք, դրա համար ենք քննադատում, սա ի՞նչ մոտեցում է։
Տեսեք, դուք կարևորում եք, որպես ապսոս ժամանակը չի հերիքի բոլոր հարցերին անդրադառնալ, բայց հենց մասնավորապես ընդդիմությանը լրացուցիչ լիազորություններ տալը։ Հենց ձեր նախաձեռնած խորհրդաժողովի ընթացքում ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավար Հրայր Թոմասյանը հետևյալ հարցեր ուղղեց, որ ինչին են դեմ, որ մեկ խմբակցությունը համանդրական դատարան դիմելու իրավունք ունենա, որ մի շարք վերահսկողական պաշտոններում ընտրվող անձանց մեջ մասնակցություն ունենա նաև փոքրամասնությունը, դեմ են, որ արդարադատության խորհուրդը ավելի թափանցիկ աշխատի։ Վարդան Պողոսյանը տեղեկացրեց մյուս ուրեմն մասնագիտական հանաժողովի մեկ այլ անդամ, որ հայեցակարգի նախագծի վերջին հրապարակումից հետո փաստաթղթում փոփոխություններ են արվել և մասնավորապես հենց դիմության դերի մեծացման իմաստով, այսինքն օրինակ հնչական կոմիտեի ստեղծման իրավունք է տրվել ընդդիմության եւ այլն։ Դուք այս ամենին դեմ եք։
Այդ ամենին որևէ մեկը դեմ չկարող լինել, բայց ցավոք սրտի մեր հիշողությունը լավ է իշխանությունների նկատմամբ եւ ոչ մեկ գործընթաց ենք մասնակցել։ Հիմա տեսեք, ես շատ ուրախ եմ, որ դաշնակցությունը շատ ավելի լայն փաթեթ է ներկայացրել իշխանությունեն, բայց եթե իշխանությունը նույնիսկ մեր այդ փոքր փաթեթը չի ընդունում, լայն փաթեթը ինչպես է ընդունելու։ Չէ՞ որ եթե այդ փոքր փաթեթը ընդունենք, որ ասենք ամբողջական չէ, տարբերություն դաշնակցության շատ դավ է, որ ամբողջական են երբերը, իրենք չեն ընդունում, լայնը ոնց են ընդունելու, կամ ինչ պրոցես է այդ դեպքում գնում, կամ ընդդիմության մասին այս շաբաթ կարծում եմ արդեն օրենքը կբերվի խորհրդարան, կներկայացվի,
այո,
եւ կտեսնենք, որ դա կարելի է նաեւ օրենքով անել։ Նույնը վերաբերվում է հենց ընտրական օրենսդրությանը, սահմանադրական փոփոխությունների կարիքը չկար, որ այն ինչ որ մենք առաջարկենք փոփոխությունների մեջ ներառվի, դա օրենքով կարգավորվում է։ Ուստի եւ հաշվի առնելով այս ամենը, միանշանակ է, որ իրենք պատրաստ չեն, իշխանությունները պատրաստ չեն ուղղակի այդ փոփոխությունները, այդ բարեփոխումները իրականացնել։ Եվ վերջապես, հենց սահմանադրական այդ հանձնաժողովի աշխատանքային խումբը հիմնավորել է, որ արտահերթ ընտրություններ պետք են, որտեղ նախագահական կառավարման համակարգը վատն է, խորհրդարանականը լավն է։ Եթե անցնելու է խորհրդարանական կառավարման համակարգը, ապա ինչու են նախագահականը պահում։ Չէ՞ որ վատից լավ անցնելու դեպքում անմիջապես այդ լավը պետք է կիրառես։ Եվ եթե իրավիճակի փոփոխություն է առաջանում, ինչու՞ չպետք է համապետական ընտրություններ անցկացնես։ Այսինքն
մենք տեսնում ենք,
տեսեք, բազմաթիվ օրենքներ են եղել Հայաստանում այս ժամանակահատվածում, որոնք կոչվել են բարեփոխում, բայց յուրաքանչյուր օրենքում եղել է մեկ փոքր, երկու, երեք սողանցքներ, որը հնարավորություն է տվել նորից սպահել այն իրավիճակը, որը կա, եւ վերջապես իրավունքի գերիշխանությունը, գերիշխանությունը դա ոչ միայն տեքստի մեջ է լինում, այլ նաև ինքը իրավական պրակտիկայի մեջ պետք է երևա։ Մենք հիմա ուզում ենք նաև իրավական պրակտիկայում որոշակի առաջխաղացում ունենանք, որ այս մի տեքստը հերթական տեքստը չունի եւ այնպիսի հրաշալի գաղափար, ինչպիսին պարլամենտական հարաբերություն է, որը իսկապես ակտիվներին լուրջ մեխանիզմ կարող է ստեղծել, ինքը եւս չվարկաբեկյան, պես ինչպես նախագահականը կամ
կիսանախագահականը։
Շատ կարճ ամփոփեմ զուտ մասնագիտական առումով, թե տերմինաբանության, թե իրավական ձևակերպումների տեսակետից կարծում եմ, սա ողջունումը դրա նվիրված չի, ավելի շատ քաղաքական, որովհետեւ երբ մենք օգտագործում ենք համանadrության իմաստը, նշանակությունը, պետք է շատ տակ հասկանանք դրա որպես էյություն ժողովրդի կամքը արտահայտելու ինչ դրսևորումներ ունի։ Այն ինչ որ ասում է պարոն Մարտիրոսյան, իհարկե ճիշտ է ասում, որ այո, իրավունքի գերակայությունը ոչ միայն պետք է նորմ լինի, այլ նաև մեխանիզմ պետք է պարունակի։ Մի օրինակ բարձ բերեմ, որ ավելի բարձր լինի։ Գրված է այսօրվա սահմանադրության մեջ, յուրաքանչյուրն ունի աշխատանքի ընտրության ազատություն, չէ՞։ Շատ արագ է մանրադառնում, բայց ով է դրա պատասխանատուն։ Սահմանադրության մեջ որևէ դրույթ չեք գտնի, դրա համար այսօրվա իշխանությունները, ցանկացած կառավարություն ասում, մենք պարտավոր չենք աշխատատեղեր ստեղծենք, ինչ եք ուզում, գնացեք ոնց ուզում եք իրականացրեք։ Ես շատ պարզ մի օրինակ բերեցի, որպեսզի հասկանալ լինի, թե որքան կարևոր է նույն ընդդիմությանը վերապահ, վերահսկիչ պալատի նախագահի այսօրվա առաջադրման իրավունքը սահմանադրությամբ վերապահված է նախագահին, այդ ինչպես պետք է օրենք ընդունես, որը հակասի սահմանադրությանը, եւ այսպես բազմաթիվ բաներ կա, բայց ամփոփելով միտքս եւ այսօրվա սենարիոման իմաստը, հա, հետեւյալն է, ես առաջարկում եմ, որպեսզի իսկապես տրամաբանական լինի, հարկավոր է մեր պահանջները ամբողջացնենք, ներկայացնենք, պայքարը տանենք դրանց իրականացման ուղղությամբ, եւ եթե իշխանությունը հրաժարվի, բոլորով դուրս կանգ դեմ։ Պարոն Մարտիրոսյան, շատ պարզ տրամաբանություն է, չէ՞ սա։ Եվ սկզբունքայնությունն է, չէ՞։
2008 թվականին ձևավորվել էր ԵԶԱԿ-ի աշխատանքային խումբ ընտրական օրենսգրքի շուրջ։ Շատ հարգարժան ներկայացուցիչ է դաշնակցությունից մասնակցում Արտյոշա Շաբաձյանը, կարող եք այս պատմության իրավացումը իրենից հարցնել։ Ուրեմն բոլոր առաջարկները կոնսենսուսով ընդունվեցին, եւ 100% համամասնական, եւ քվեարկած քաղաքացիների ցուցակները, հրապարակայնացիները, եւ հանձնաժողովները, եւ բողոքարկում, բոլորը կոնսենսուսով ընդունվեց։ Վերջում ինչ ընտրական օրենսգիրք եղավ, որտեղ մեծամասնականը, այսինքն իշխանությունները նույնիսկ իրենց պայմանավորվածությունները, իրենց առաջարկները չեն կարողան պաշտպանել։
Ցավոք ժամանակը սպառվել է, շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին ժառանգություն կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը եւ դաշնակցության խմբակցության պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանը։ Հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Երևանում այսօր ավարտին մոտեցավ Հայաստան Սփյուռք 5-րդ համաժողովը, ինչպես եւ նախորդ բոլոր նմանատիպ հավաքների ընթացքում այս անգամ էլ հայության երկու հատվածների ներկայացուցիչների քննարկումների հիմնական թեման Հայաստանի եւ Սփյուռքի համագործակցության ամրապնդումներ։ Համաժողովի ընթացքում հնչած թերևս ամենաուշագրավ հայտարարության հեղինակը դարձավ Մեթիտան Կիլիկիո կաթողիկոս Հարամ Առաջինը, նա երեք համաժողովի ամբիոնից հայտարարեց, թե առաջիկայում պատրաստվում է հայցով դիմել Թուրքիայի Սամանադրական դատարան 100 տարի առաջ բռնագրաված գալվածքներից մեկը Սիսի կաթողիկոսական նստավայրի տարածքը վերադարձնելու պահանջով։ Լրագրողների հետ զրույցում մեկ այլ ուշագրավ հայտարարությամբ հանդես եկավ Սփյուռքի նախարար Ջանուշ Հակոբյանն, ասելով, թե Հայաստանի իշխանությունները Սիրիա հայերի փրկության հատուկ մշակված գաղտնի պլան ունեն, որ գործի կդրվի Բաշար Ասադի պարտության դեպքում։ Հայաստան Սփյուռք համաժողովի աշխատանքներին հետևել է Նանե Սահակյանը։
Հայաստան Սփյուռք համաժողովը անցկացվում է արդեն 5-րդ անգամ։ Այս անգամ Երևան է եկել 1000-ից ավելի մասնակից աշխարհի տարբեր երկրներից։ Թեև ամեն անգամ համաժողովը մի նոր խնդիր է դնում իր առջև, բայց ընդհանուր առմամբ այս հավաքների նպատակը Սփյուռքի եւ Հայաստանի միջև կապերի ամրապնդումն է։ Այս գործում հաջողությունները Սփյուռքի նախարար Հրանուշ Հակոբյանը գերազանց է գնահատում։ Մինչդեռ սփյուռքահայերը նկատում են շատ բարդություններ։ Սոցիալ-դեմոկրատ հնչակյան կուսակցության կենտրոնական վարչության ատենապետ Հակոբ Տիգրան Նյանն ասում է, որ եւ սփյուռքահայերը եւ տեղացիները շատ անելիքներ ունեն Հայաստանում, քանի որ բոլորին անհրաժեշտ է ժողովրդավար Հայաստան։
Ճասենք մի անգամ համագարկն է, որ հանցավոր է Հայաստանը այսօր այս վիճակի մեջ, այսինքն ոչ նախանձելի վիճակի մեջ հետնվել նմանավոր տեսական առումը։ Պետք է նկատի առնել նաեւ տարածաշրջանի միջազգային տնտեսական իրավիճակը եւ այսօր դիմաց նաեւ
Կալիֆոռնիայի ժամանած Հակոբ Փանոսյանն ավելացնում է, սփյուռքահայերը վստահություն չունեն Հայաստանի հանդեպ։ Բացի այդ, նա կարծում է, որ հայրենիք սփյուռք կապերն ամրապնդելու գործում ճառերից առավել գործնական քայլեր են պետք։
Սփյուռքի ներուժը այն կանսկայական է, որ այս գադարված սփյուռքի ներուժի հավանաբար 1% չի շահում։ Եվ ուրեմն սփյուռքը շատ ետ մնացած է Հայաստանի հողանակ, որ Հայաստանը զարգանալու համար միայն մասնակիրական ուղղությամբ պետք է այստեղ նոր արտադրանքներ պետք է ստեղծվին։
Ինչ ակնկալիքներ ունի Սփյուռքը Հայաստանից հարցին, սփյուռքահայ գործիչները հիմնականում պատասխանում են այսպես, ինչպես Լիբանանի խորհրդարանի պատգամավոր Սեփուհ Կալպակյանը.
Սպասում ենք արևելյան մեծը։ Հայաստանից ուրիշ բան չեն կարող սպասել, որովհետև Հայաստանը ինքնին իր դժվարությունները ունի։
Սփյուռքի ժամանած մարդկանց միակ խումբը, որ Հայաստանի Հանրապետությունից իրական քայլեր եւ օժանդակություն է ակնկալում, սիրիահայերն են։ Հալեպահայ Սաքո Կալվակյանը մեծ դժվարությամբ է Հայաստան եկել։ Կրակի օղակից մի կերպ ենք դուրս եկել, հասել Լիբանան, որտեղից օթանավով եկել ենք այստեղ, պատմում է նա։ Սիրիայում մնալ նորորի ավելի դժվար է դառնում, բացատրում է Կալվակյանը, նկարագրելով. Ամեն օր աշխատանքի է գնում վախվորած, անընդհատ շուրջը նայելով, որ չհայտնվի որևէ ծայրահեղական դիպուկահարի թիրախում։
Ժամանակին կաստ եղավ Վոդաֆոնի եւ կամ Էներեք Էշի վրա։ Բայց հիմա փակախտը արտիական կախտ է, ավտոներով եղավ եւ ծրագրավորներով, բայց եւ այնպես դրությունը նույնն է։ Կախտ, այսինքն գալվածները 100 տարվա գալվածները, թողնել բավերագար գալվածները, թողնել եւ սկեն երթալ։ ինչպես որ ժամանակին երբ ավեր արեցին ջուր դիովիշ։
Հալեպից եկած հայերն այստեղ են հորդորելու Հայաստանի իշխանություններին, որ Սիրիա հայերի համար բարենպաստ պայմաններ ստեղծեն, որ վերջիններս կարողանան այստեղ բիզնես սկսել եւ ապրել։
Հալեպի հայը արդյունաբեր ժողովուրդ, ավելի ասած արիտներ դա, քնձայի արիտներ, աշխատանքային, որ Երևանը, Հայաստանը չլահանգրվանային գետում, այսինքն կան Հայաստան, մի քանի այսպես ամիսս են գարիս են վիզատասավորեն դուրս կան։
Փոխարենը հայերը, եթե հեռանում են Սիրիայից, պետք է գան և մնան Հայաստանում, միայն թե ըստ Հալեպա Հայ Կալվակյանի, հայերը պետք է կարողանան աշխատել և լավ ապրել։
Մենք լավ գիտանք, մենք հայ ենք, մենք հայրենի ռասկ ենք, չլավ պատաբրենք, մենք լավ գիտանք, ամենաբատ հայ, բատ հայ չի մնա, բոլոր հայերը աշխատող աշխատող են, խելացի խելացի, ապուստը չգնարգոր հակուկ, ոչ, մենք հայ, հայլուն, ճակատնից բարձր պիտի կանենք, և ադր համար ուզենք լավ գործարարներ, գործի արիտներ ստեղծվի, որ հայությունը այստեղ մնալու ապատ ունենա։
Սոցիալ-դեմոկրատ հնչակյան կուսակցության ատենապետն էլ հարց է բարձրացնում. Արդյոք Սփյուռքն ու Հայաստանը ունեն Սիրիահայերին փրկելու հրատապ ծրագիր, եթե իրավիճակն այնտեղ վատթարանա, պատան դարձնելով մոտ 20,000 հայերի։ Սփյուռքի նախարար Հրանուշ Հակոբյանը վստահեցնում է, որ Հայաստանը քննարկել է և գիտի, թե ինչ պետք է անի, եթե Սիրիահայերին պաշտպանող ուժերը պարտվեն և հայերը մյուս քրիստոնյաների հետ հայտնվեն շատ ավելի վտանգավոր վիճակում։ Այնուամենայնիվ նախարարը չի բացահայտում պլան Բ-ն։
Դա այս պահին հրապարակման կամ հրատարակման ենթակա չէ, բայց դուք հավատացած եղեք, որ բոլոր արդյունքներն էլ տարբեր գերատեսչությունների կողմից քննարկվում են, աստված մի արած է, որ դեպքում ինչ քայլեր մենք պետք է ձեռնարկենք։ Իհարկե ոչ, իհարկե ոչ, մենք բոլոր առումներով տեսնում ենք, որ գնալով վիճակը վատանում է եւ ոչ թե լավանում։
Նանես Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստան Սփյուռք համաժողովին մասնակցում էր նաև Ամերիկայի ամենաազդեցիկ լոբիստներից մեկը, Միացյալ Նահանգների Հայդատի հանձնախմբի նախագահ Քեն Խաչիկյանը։ Նրա հետ զրուցել է Հրայր Թամրազյանը։ Հարցազրույցի ամբողջական տարբերակը կարող եք դիտել վաղը ժամը 20-ին մեր ռադիոկայանի կայքում, այցելելով ազատություն.am հասցեն։ Մինչ այդ Տիգրան Ավետիսյանն է առանձնացրել Քեն Խաչիկյանի հարցազրույցի առավել ուշագրավ հատվածները։
Ամերիկայի Հայդատի հանձնախմբի նախագահ Քեն Խաչիկյանը ազատության հայկական ծառայության տնօրեն Հրայր Թամրազյանին տված բացառիկ հարցազրույցում հայտարարեց, որ Լեռնային Ղարաբաղի միջազգային ճանաչման գործն այլևս առաջնահերթություն է իրենց կառույցի համար։ Սա ձեր կազմակերպության նոր օրակարգն է, որքանով եք դուք կարևորում սա։ Միացյալ Նահանգները կարող է մի օր ճանաչել Ղարաբաղի անկախությունը։ Այս հարցին Քեն Խաչիկյանը պատասխանեց. Շատ ենք կարևորում և հույս ունենք։ Հայոց ցեղասպանությունը ճանաչել են 43 նահանգներ, և հավանաբար կես դյուժին նահանգներ ճանաչել են Ղարաբաղի անկախությունը։ Դրանց թվում են Մասաչուսեթսը, Ռոդ Այլենդը, մի քանի շաբաթ առաջ էլ Կալիֆոռնիան։ Մենք շարունակում ենք աշխատանք տանել նահանգային մակարդակում Հայդատի տեղական կազմակերպությունների միջոցով, որոնք ակտիվորեն աշխատում են այս ուղղությամբ։ Այնպես որ, այո, սա մեզ համար առաջնահերթ խնդիր է։
For the ANC.
Եվ ոչ միայն Միացյալ Նահանգներում, այլև ողջ աշխարհում։ Ես ձեզ նաև մի նորություն կասեմ, պետք է արժանին մատուցել Բրյուսելի մեր գործընկերներին։ Եվրոպական խորհրդարանը բանաձև է ընդունել քննադատելով Լեռնային Ղարաբաղի դեմ Ադրբեջանի ագրեսիան։ Դա այսօր է տեղի ունեցել, և դա նախաձեռնել է Եվրոպայի Հայդատի հանձնախումբը։ Քննադատելով Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի առջև ծառացած արտաքին սպառնալիքները, անցած օգոստոսին արձանագրված զինված բախումները, ինչպես նաև հանգամանքը, որ Հայաստանի դաշնակիցներից մեկն այս ընթացքում մեծապես աջակցել Ադրբեջանին, Խաչիկյանը նշում է։ Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը ինքնորոշման իրավունքի հիման վրա մեր օրակարգի առաջնային կետերից է, և ես կարծում եմ, որ սա մի թեմա է, որի շուրջ մենք Հայաստանի իշխանությունների հետ համատեղ աշխատանք ենք տանում։ Արևմտյան տերությունների ձախողումը Ադրբեջանի ագրեսիան սանձելու հարցում պարզապես աններելի է և շատ հիասթափեցնող։ Նրանք սկսել են գալ այն գիտակցությանը, որ դրան պետք է վերջ դնել, բայց նրանց այս հավասարակշիռ հայտարարությունները, թե կողմերը պետք է զերծ մնան ագրեսիայից, անհեթեթություն է։ Ադրբեջանը կանոնավոր կերպով շաբաթական հարյուրավոր անգամներ խախտում է հրադադարը, և նրանց պետք է պատասխանատվության կանչել դրա համար։ Անցած 60 տարիների ընթացքում տարածիորեն 100 նոր երկիր է միացել Միացյալ ազգերի կազմակերպությանը։ ՄԱԿ-ի անդամների թիվը 100-ից ասել է շուրջ 200-ի։ Որտեղից են հայտնվել այդ 100 նոր երկրները։ Նրանք բոլորն էլ առաջացել են ինքնորոշման իրավունքի իրացման շնորհիվ, քանի որ մարդիկ ցանկացել են իրենք կառավարել իրենց։ Այնպես որ Լեռնային Ղարաբաղի հայերը պարզապես արտահայտում են իրենց կամքը ճիշտ այնպես, ինչպես շուրջ 100 այլ երկրների ժողովուրդներն են արել, և դա շարունակվելու է։ Մենք շարունակելու ենք տեսնել նման օրինակներ ողջ աշխարհում, Լեռնային Ղարաբաղում, Շոտլանդիայում, Պասկերի երկրում և այլուր։ Ես չգիտեմ, թե այդ ժողովուրդները յուրաքանչյուր դեպքում ինչ որոշում կկայացնեն, բայց նրանք դրա իրավունքն ունեն, եւ Լեռնային Ղարաբաղի հայերն էլ անշուշտ ունեն դրա իրավունքը, եւ հնարավոր չէ այս առումով որևէ այլ դիրք որոշում որդեգրել.
And the Armenians in Nagorno-Karabakh absolutely have the right, and there is no other defensible position.
Դիտարկմանը, որ թուրքերն օգնում են ադրբեջանցիներին, անգամ զենք են տրամադրում, Քեն Խաչիկյանն արձագանքում է. Այո, իհարկե, ծիծաղել է, երբ փորձ է արվում Թուրքիային ներկայացնել որպես միջնորդ այս գործընթացում։ Մինսկի խմբում ներգրաված են ԱՄՆ-ը, Ռուսաստանն ու Ֆրանսիան, որոնք բոլորն էլ հզոր տերություններ են եւ ներկայացնում են կողմերի շահերն ու փորձում են միջնորդել, որպեսզի այդ հակամարտությունը հանգուցալուծվի։ Մի շարք դեպքերում հայերն ընդունել են միջնորդների ներկայացրած առաջարկները, գնացել են զիջումների, սակայն ադրբեջանցիները հրաժարվել են փողզիջման գնալ։ Հայերը երբեք ետ չեն վերադարձնի իրենց տարածքները, ետ չեն քաշվի այդ սահմաններից, եւ ադրբեջանցիների ու թուրքերի հույսերը, թե այդ հողը երբեւե ետ կվերադարձվի իրենց, պարզապես դատարկ երազ է։ Ստալինը կամայականորեն վերաբաժանել է այդ հողը, եւ դա որևէ պատմական հիմք չուներ։ Ընդհակառակը, հազարավոր տարիների հնություն ունեցող պատմական փաստերը հուշում են, որ հայերը ապրել են այդ տարածքներում։ Լեռնային Ղարաբաղի անկախության տարիներին էլ հայերը այդ տարածքում կազմում էին բնակչության 95%-ը։ Այն միտքը, թե ադրբեջանցիները ինչ-որ իրավունք ունեն իշխելու այս տարածքում, բացարձակ հիմարություն է, զուրկ է որևէ հիմքից, թե պատմական, թե փաստական, եւ թե որևէ
արդարացումից։
Ձրոգրայիս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, խոսափողը կրկին փոխանցում եմ Տիգրան Ավետիսյանին։
Հայաստան Սփյուռք հերթական համաժողովի անցկացման կապակցությամբ ժամանակը գրում է։ Հայաստան Սփյուռք հարաբերություններն անկախ Հայաստանի պատմության ընթացքում այդպես էլ մնացին չդիտարկված։ Մնացին առավելապես արարողակարգի, ռոմանտիզմի, ձևականությունների, կենացների ու համադայության շրջանակում։ Քիչ թե շատ լուրջ հեռանկարներ պարունակող նախագծերը բախվեցին հայաստանյան իրականությանը, որում իշխող սուբյեկտներին Սփյուռքից միայն գումարներ էին պետք, եւ այսպես ասած, իրենց իշխանական լեգիտիմության սպասարկում Արևմուտքում եւ Ռուսաստանում։ Հայաստանում հաստատված կոռուպցիան, արժեքային քաոսը, անիրավություններն ու անօրինականությունը հանգեցրին նրան, որ Սփյուռքն աստիճանաբար սկսեց օտարվել Հայաստանից որպես գործունեության ստեղծագործական պոտենցիալի իրացման մի կարևոր հարթակ, եւ առավելագույնը Հայաստանը սկսեց դիտարկել որպես հայրենիք, որտեղ պետք է երբեմն այցելել կարոտ տառնելու համար։ Հայաստան-Սփյուռք ռազմավարական կոմունիկացիա այդպես էլ չձևավորվեց, որովհետեւ չեղան դրանում շահագրգիռ ինստիտուտներ։ Ոչ միայն Հայաստանի իշխանությանը դա պետք չէր, որովհետև գումարների համար պետք են ընդհանրը գովազդային հմտություններ, այլ փաստորեն պետք չեղավ նաև Հայաստանում անդիմադիր քաղաքական ուժերին, որոնք էլ հիմնականում մնացին Սփյուռքի հետ հարաբերությունների կենացային մակարդակի։ Այսինքն, նույնիսկ այդ դաշտից չեղան լուրջ ռազմավարական հեռահար գաղափարաձրագրային առաջարկներ Սփյուռքին, գրում է ժամանակօրաթերթը։ Վաղվա անկախության օրվա համատեքստում 4-րդ իշխանությունը գրում է. Հայաստանում անկախության օրը տրնդեզի կամ զատիկի պես բան է։ Մարդիկ գիտեն, որ ինչպես տրնդեզի օրը սովորաբար ցատկում են կրակի վրայով, զատիկի օրը ձուներկում, կրվացնում եւ ուտում, այնպես էլ անկախության տոնն այնպիսի օր է, երբ տարբեր պաշտոնյաներ ճառեր են ասում, նույնը Եսայանը հրապարակում երգում է, հերուստատեսությամբ էլ Սարոյան եղբայրներն են ցույց տալիս եւ վերջ, գրում է 4-րդն ու հետեւյալ համեմատությունն անում։ Շոտլանդիայում անկախության հանրաքվե անցկացվեց եւ պարզվեց, որ շոտլանդացիների 55% անկախությանը դեմ է եւ ցանկանում է մնալ Մեծ Բրիտանիայի կազմում։ Սա ինչ որտեղ հասկանալի էր, երկիրը գտնվում է ինչ-որ միավորման կազմում եւ չի ցանկանում այնտեղից դուրս գալ։ Իսկ մեր դեպքում իրավիճակն այլ է։ Մենք ոչ մի միավորման կազմում չենք գտնվում, բայց անկախությանը դեմ ենք։ Ավելին, միակ միավորումը, որում տեսականորեն կարող ենք ընդգրկվել, ակնհայտ թշնամական վերաբերմունք ունի մեր նկատմամբ։ Բայց դա կապ չունի, մենք մեր անկախության ձեռքը կրակնենք ընկել եւ վերջ, ու վաղը անկախության օրը նշելու ենք բացառիկ պայմաններում։ Սերժ Սարգսյանն ուղերձով դիմելու է ժողովրդին, լավ իմանալով, որ ուղիղ 18 օր հետո ստորագրելու է Հայաստանի ինքնիշխանության փաստացի կորուստը վավերացնող փաստաթուղթը։ Իսկ հաջորդ օրը հիմնական քաղաքական ուժերը հանրահավաք են անելու եւ ամենայն հավանականությամբ չեն անդրադառնալու այդ հարցին, կամ անդրադառնալու են հպանցիկ։ Անդրադառնում եմ, որ ի՞նչ անեմ, եթե հասարակության մեծամասնությունը անկախությունն ընկալում է որպես պատուհաս ու երկնային պատիժ, գրում է 4-րդ իշխանությունը։ Անկախության թեման նաև առավոտի խմբագրի ուշադրության կենտրոնում է։ Թերթում կարդում ենք. Երբ սեպտեմբերի 21-ին ասվում են ավանդական խոսքեր դարավոր երազանքի, պատմական հողի եւ անկախության սերնդի մասին, ես հիշում եմ հորս հարցը, որն ա տվել էր 1965 թվականին, երբ մարդիկ դուրս էին եկել փողոց հողեր ուզելու։ Նա հարցրել էր. Իսկ եթե հողերը մեզ տան, այդ հողերում նույն անկարգ անկազմակերպ վիճակն է լինելու, որը կա այսօր Հայաստանում։ Ճիշտ նույն տրամաբանությամբ հիմա խնդիրն այն չէ, թե պատմական հողի որ մասն ենք մենք այժմ տնօրինում կամ որ չափով է իրականացվել մեր դարավոր երազանքը։ 23 տարի առաջ մենք հնարավորություն ստացանք ունենալու մեր պետությունը, որն այժմ չի կայացել։ Ինչ է պետք անել, որ այն կայանա։ Այդ հարցն ինձ համար ունի հետևյալ մասնավորեցումը. Ինչու են օրինակ գերմանացիները իրենց պատվի հարցը համարում կատարել օրենքի պահանջները և ստիպում են, որ նույն անեն մնացած ազգերը, որոնք ապրում են իրենց երկրում, և ինչու հայաստանցիներն իրենց պատվի հարցն են համարում շրջանցել օրենքը և ոչ միայն օրենքը, այլև ցանկացած սկզբունք, հարցերը հնչեցնում առավոտի խմբագիրը։ Ժողովուրդ հերթը գրում է. Եվ այսպես, երեկ արդեն պաշտոնապես հայտնի դարձավ, որ ռուսները մեզ հերթական անգամ կցել են, հետ կանգնելով անցած տարի Պուտինի այցի շրջանակներում ձեռք բերված պայմանավորվածությունից։ Նա իր քիմիական գործարանը գտնելու և այնտեղ հսկայածավալ ներդրումներ անելու ուղղությամբ, գրում է ժողովուրդն ու բխեցնում։ Այլևս ոչինչ չի խանգարում, որ ազգային ժողովի հոհիդախմբակցությունը դարձյալ բարձրացնի Նաիրիտի գործով ազգային ժողովի ժամանակավոր հանձնաժողով ստեղծելու հարցը։ Նախորդ տարի, ինչպես հիշում ենք, խորհրդարանական մեծամասնությունն այս նախաձեռնությունը տորպեդահարեց, պատճառաբանելով, թե նման հանձնաժողովի գործունեությունը կարող է հիասթափեցնել պոտենցիալ ներդրողին և հանգեցնել բանակցությունների վիժեցմանը։ Ինչպես տեսանք, ռուսներն առանց այդ էլ փոշմանեցին։ Արդյունքում Նաիրիտի 107 միլիոնանոց պարտքը եւս մի քանի տասնյակ հազար դոլարով մեծացավ, իսկ գործարանը թալանած նախկին պաշտոնյաններն էլ ավելի տաքուկ ու անվտանգ տեղեր գտան։
Այժմ առողջապահական խնդիրներին անդրադառնանք։ Հայաստանի առողջապահության նախարարությունը որոշել է արգելել այն դեղամիջոցների ազատ վաճառքը, որոնց օգտագործումն առանց բժշկի թույլտվության կարող է բացասական հետևանքներ ունենալ։ Իմ գործընկեր Նարինե Ղալեչյանը, սակայն, պնդում է, որ երևանյան դեղատներում գոնե մեկ դեղամիջոցի դեպքում չեն շտապում կատարել առողջապահության նախարարության այս հրահանգը։
Թեև առողջապահության նախարարությունն արգելել է նաև հղիության ընդհատում առաջացնող սայտոտեկ կոչվող դեղի վաճառքն առանց դեղատոմսի, այդուհանդերձ մայրաքաղաքի մի շարք դեղատներում դրանք դեռ անարգել վաճառվում են։ Սայտոտեկը նախատեսված է աղեստամոքսային հիվանդությունների համար, բայց շատ կանայք առանց բժշկի դեղատոմսի օգտագործում են այն հղիությունը անգամ առողջության համար վտանգավոր ժամկետում կանխելու համար։ Հանրապետության գլխավոր մանկաբարձ գինեկոլոգ Ռազմիկ Աբրահամյանի խոսքով, առանց բժշկի հսկողության այս դեղորայքն օգտագործելու հետևանքով բազմաթիվ դեպքերում առատ արնահոսություն է սկսվել, կանայք զրկվել են երբևէ մայր դառնալու հնարավորությունից։ Մի քանի տարի առաջ անգամ ոստիկանությունը հաղորդեց սայտոտեկի զոհ դարձած երիտասարդ կնոջ մասին, ով դեղորայքն օգտագործել էր տնային պայմաններում։
Ունեցել ենք դեպքեր, հազիվ կնոջ կյանքը փրկվել է, օգտագործել եւ ծանրագույն վիճակում տեղափոխվել ծննդատուն, ձեռք են կարել մի շարք միջոցառումներ, այդ թվում նաև այլանփոխներ արկում, որ հնարավոր եղավ նրա կյանքը փրկել։
Չնայած անդառնալի հետևանքներին, Սայտոտեկը Հայաստանում լայն տարածում ունի։ Առողջապահության նախարարության տվյալներով 2010 թվականին Հայաստանը ներգրվել 2500 տուփ, իսկ մեկ տարի անց արդեն այդ թիվն աճել է ավելի քան 10 անգամ։ Մասնագետներին այս վիճակագրությունը չի զարմացնում։ Շատ կանայք գերադասում են առավելագույնը 1500 դրամ արժողությամբ դեղով ընդհատել հղիությունը անգամ առողջությանը վնաս հասցնելու գնով, քան վճարել առնվազն 20000 դրամ բժշկի միջամտության համար։ Հենց այս պատճառով մեկ ամիս առաջ առողջապահության նախարարությունը որոշել է արգելել Սայտոտեկի ազատ վաճառքը։ Չնայած դրան, այսօր Երևանի մի շարք դեղատներում մեզ հաջողվեց գնել այն և անգամ անվճար խորհուրդներ ստանալ օգտագործման վերաբերյալ։
Սայտոտեկին 1500
դեղատներից մեկում էլ վաճառողը թեև առանց դեղատոմսի վաճառեց մեզ Սայտոտեկը, բայց խիստ հրահանգեց, առանց բժշկի հսկողության չի կիրառել։ Առավել հնարամիտներն էլ կային, ովքեր խորհուրդ տվեցին մեզ Սայտոտեկ չփնտրել դեղատներում, որովհետև ազատ վաճառքում այն չկա, բայց փոխարենն առաջարկեցին այլ դեղորայք, որը նույնպես արհեստական վիժում է առաջացնում։ Պարզվեց նաև առանց կնիքի ու դեղատոմսի հասարակ թղթի առկայության դեպքում էլ կարելի է գնել արգելված դեղամիջոցը։ Դեղատներից մեկում բավարար էր ընդամենը ձեռագրով գրված թուղթ ներկայացնել առանց ապացույցի, որ այն հենց բժիշկն է լրացրել։
Ուղղակի թղթի վրա գրի, որ ինձ դա նշանակում է, եւ ստորագրի կարողանա առնել։
Հարց է, թե այս պարագայում, երբ մեզ հանդիպած առնվազն մեկ տասնյակ դեղատներում շրջանցվում է նախարարության որոշումը, ինչպես է կանխվելու պտղի մահ առաջացնող դեղի սպառումը։ Փաստ է, որ խախտումը հայտնաբերելու դեպքում անգամ նախարարությունը չի կարող որևէ պատժի ենթարկել դեղատներին։ Գործող վարչական իրավախախտումների մասին օրենսգրքում նման կետ չկա։ Նախարարությունն այժմ օրենսդրական առաջարկ է ներկայացրել, ըստ որի առաջարկվում է առանց դեղատոմսի արգելված դեղորայք վաճառող դեղատներին տուգանել դեղատան շրջանառության 50%-ի չափով։ Առայժմ, սակայն, հարց է, թե երբ կարժանանա այն խորհրդարանի հավանությանը և կարժանանա արդյոք։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի ավարտին էլ մեր մշակութային անդրադարձը տեղափոխվեն Գյումրի, որտեղ մեկնարկում է Հայաստանի հնագույն թատրոններից մեկի Վարդան Աճեմյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնի հերթական թատերաշրջան, ու թեև այս թատրոնը պետական կարգավիճակ ունի, այնուհանդերձ պետական ֆինանսավորումն այնքան էլ շռայլ չէ, Գյումրից հաղորդում է Սաթենիկ Կազվանցյանը։
Գյումրիի դրամատիկական թատրոնի 149-րդ թատերաշրջանը մեկնարկեց միանգամից երկու՝ Հեյջան Շաշաստան ու Պատմական Մեսրոպ Մաշտոց ներկայացումներով։ Թատրոնը Մեսրոպ Մաշտոց ներկայացման համար ֆինանսավորման հայտ էր ներկայացրել Մշակույթի նախարարություն, սակայն մերժվել էր։ Թատրոնի տնօրեն Գևորգ Խաչատրյանից հետաքրքրվեցինք, թե ինչու, արդյոք ասվել է պատճառը։
Այս տարի բանը ցավոցերդի մեր մաշտոցը չֆինանսավորվեց։
Ինչու՞,
կա պատճառաբանություն։ Դա հանձնաժողովի խնդիրն է, համենայնիվս մենք դրանից ոչ մի բանով չենք ուժեղ։
Չէ, ծախսուն է շատ եղել, խնդրահարուստանը եղել, մեզ ողջ պատմական թեմա է, պիտի որ ավելի…
Դե գիտեք ինչ կա… Երևի ինչ-որ բան եղել է, դա հանձնաժողովի խնդիրն է, դա մենք չենք կարող
կննարկել,
ոչ, պարզաբանումներ չկա։ Եվ ասեմ, այս տարի ամբողջ հանրապետությունում որևէ թատրոն այդ պատվեր չի ստացել։ Տարին անում ենք 4 ներկայացում, որից մեկը եթե տվեցին այդ պատվեր, շնորհակալ ենք, եթե չտվեցին, մենք պարտավոր ենք 4 ներկայացում անել մեր ֆինանսների հաշվին, դե մենք աշխատում ենք, տոքսային տնտեսություն ունենք։
Թատրոնն իր ուժերով ու ֆինանսական միջոցներով է Մեսրոպ Մաշտոցը բեմադրել։ Թատրոնի տնօրենը չցանկացավ նշել, թե որքան գումար է ծախսվել ներկայացման համար։ Փոխարենը թատրոնի գլխավոր ռեժիսոր Լյուտվիկ Հարությունյանը ասաց, թե
ներկայացման վրա այնքան գումար է ծախսվել, որ կարող եք ներկայացումով, ասեմ թե ամեն ինչ զգեստից սկսված դետալներից մինչև ռեկվիզի ֆինանսը 4 ներկայացում բեմադրվեր, բայց թատրոնը իր ուժերով ասիկա այդ աշխատանքը կատարել է։ Մեսրոպ Մաշտոց ներկայացման մեջ մոտավորապես 70 տերակատարեն, ասեմ ձեզ, արդեն պարզ, եթե պատմական ներկայացում է, ամբողջ ձևավորումը, զգեստները, ամբողջությամբ վարվել է թատրոնի ուժերով, եւ ասեմ ձեզ, փորձել ինչքան հնարավոր է ժամանակաշրջանին հարիր զգեստներ լինել, ժամանակաշրջանին հարիր բեմական ձևավորում, այսինքն հանդիսատեսը այս ներկայացման մեջ չի տեսնում պայմանական ոչինչ, սկսած գրիմից, զգեստից, երաշտական, նկարչական ձևավորումից, 4 ներկայացում կարող է այդ բեմադրություն ծախսելով արվել, բայց մենք արել ենք։
Հաջորդ տարի աճեմյանականները նշելու են հիմնադրման 150-ամյակը։ Արդեն կազմվել է միջոցառումների անցկացման ցանկն ու ներկայացվել Մշակույթի նախարարություն։
Հայաստան Մշակույթի նախարարության հետ համատեղ մենք պատրաստում ենք մեր թատրոնի 150-ամյակը նշել մեծ շուկով։ Եվ դա չի լինելու մեկ օրում, մի քանի օր պետք է լինի։ Թատրոնն արդեն փաթեթը ներկայացրել է, ծրագիրը բավականին մեծ ծրագիր է, եւ կարծում եմ, որ այդ ժամանակ Մշակույթի նախարարությունը եւ ոչ միայն Մշակույթի նախարարությունը թատրոնի կողքին կլինի եւ կաջակցի։ Ներկայացում թատրոնի ինքնուրույն կարող է բեմադրել, ոչինչ, Մեսրոպ Մաշտոցը չեղավ այդ պատվեր, բայց հույս ունենք եւ ոչ միայն հույս ունենք, նաեւ պարտադրելու ենք։ Ես այդպես եմ կարծում, որ մեր կողքին լինեն եւ 150-ամյակը շատ մեծ շուկով նշելու ենք։
Աճեմյանականները մասնակցելու են նաև մի շարք փառատոնների, այդ թվում եւ միջազգային։
Նորից կմասնակցենք X փառատոնին, թատրոնը, նորից կմասնակցենք Արտավազդ փառատոնին, նորից կմասնակցենք օնլայն մրցանակաբաշխությանը նաև, այսինքն Գյումրու Վարդան Աճեմյանի անվան թատրոնը պարտադիր մասնակցելու է բոլոր փառատոներին, եւ հույս ունենք, որ նաև այս տարի նաև մեկ քայլ առաջ գնանք եւ կմասնակցենք մեկ միջազգային փառատոնի նաև Հայաստանի սահմաններից դուրս, կարծում եմ, որ պարտադիր մենք մասնակցենք եւ հաղթանակ կունենանք։
Իսկ ինչ վերաբերում է հանդիսատես ունենալ չունենալուն, ապա թատրոնում չեն դժգոհում, բայց ամեն դեպքում արտագաղթը կամ ատեակամը ազդում է, թատրոնն այնուամենայնիվ հանդիսատես կորցնում է։
Ես ավելի անկեսնեմ, իհարկե զգում եմ, մեր քաղաքում մենք գում ենք, որ այսինքն հանդիսատեսներ են պակասել, դա շատ պարզ հասկացվում է եւ փորձում են նույնիսկ իր ձեւով փորձել կանխել այդ ամենը, բայց ոչ թե պիտի խոսենք, որ ամեն ինչ վատ է, այլ փորձում ենք մենք ներկայացումներ ունենք, որոնք էլ խոսում են այդ արտագաղթի մասին։ Իհարկե արտագաղթը նաեւ խանգարում է հարթատուրին, որտեղ հանդիսատեսը չի գալիս, այսինքն քաղաքում պակասում են ժողովուրդը, բայց այն մարդիկ, ովքեր մնացել են այստեղ, թատրոնը շարունակում է ստեղծագործել իրենց համար եւ փորձում է իր ձեւով կանխել այդ արտագաղթը, իսկ այդ ինչպես է ինքը կանխելու իր լավատեսությամբ։ Ես այդպես եմ մտածում։ Թատրոնը փորձելու ենք ինչքան հնարավոր է ներկայացումները լինել անկեղծ ու ինչքան հնարավոր լինել լավատես, որովհետև եթե թատրոնում էլ այդ հանդիսատեսը կա ու տեսնի, որ մեր կյանքը շատ լավ գիտենք, որ հոգսա շատ է, ու եթե ինքը կա թատրոնում էլ եւս մեկ անգամ շատ տխրի, շատ պրոբլեմների մասին մենք իրա հետ խոսենք, դրա համար փորձել ենք ներկայացումներ ունենք, որոնք շատ ժամանցային են ու թեթև են ու լավատեսական են, փորձում ենք այդ ազգայինով ավելի շատ կանխել արտագաղթը, փորձում ենք մեր հավատքով ունենք ներկայացումներ, որոնք հետ մեր կրոնի մասին են։ Սա մեր պարքարի ձեր այդ արտագաղթի դեմ, չգիտեմ որ կարով է ստացվում, արդեն դա հանդիսատեսը կամ դուք ինքներդ կասեք։
Սաթենի Կաղզվանչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոդել Գևոր Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։